Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uz 2 mēnešiem apturējis Saimā pieņemtos grozījumus notariāta likumā, kas paredz ieviest partnerības institūtu. Likumu tagad nodos parakstu vākšanai. Ja 2 mēnešu laikā izdosies savākt vismaz 10. Daļu vēlētāju parakstu, tas būs jānodod tautas nobalsošanai. Ja parakstus neizdosies savākt, tad likums pēc 2 mēnešiem stāsies spēkā. Par 14. Saimas atlaišanas referenduma ierosināšanu nepilnu 4 dienu laikā parakstījušies vairāk nekā 19,5 tūkstoši cilvēku. Parakstu vākšana varēs ilgt 1 gadu. Budžetā būs jāatroda 16 miljoni eiro, lai svaigiem augļiem un dārzaņiem nākamajā gadā varētu piemērot pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 12% apmērā. Tā pavēstījusi ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības. Šobrīd Latvijā dzīvo 1,876,400 iedzīvotāji. Tas ir par aptuveni 14,600 iedzīvotāju mazāk nekā gada sākumā. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Par notikumiem citviet pasaulē. Palestīniešu teroristi pēc 12 stundu pārtraukuma šodien atsāka raķešu uzbrukumus Izraēlas dienvidiem no Gazas joslas, tā paziņojusi Izraēlas armija. Situāciju Gazā šodien apsprieda Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri. Eiropas Savienības dalību valstis nākušas klajā ar kopīgu nosodījumu teroristiskajām grupējumām Hamas par slimnīcu un civiliedzīvotāju izmantošanu par dzīvo vairogu. Svētdien augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels mudināja Izraēlu pasargāt Gazas civiliedzīvotājus, kuri atrodas slimnīcās. To paredz starptautiskās humanitārās tiesības. Ukrainā. Krievijas armija šopēcpusdienu apšaudīja slimnīcu Hersonā. Iznīcināta ātrās palīdzības automašīna. Kopumā šodien apšaudēs Hersonas apgabalā nogalināti 3, bet ievainoti 15 cilvēki. Starp ievainotajiem ir arī 2 mēnešus vecs zīdainis. Ukrainas bruņotajiem spēkiem pēdējo dienu laikā izdevies nedaudz pavirzīties uz priekšu Dņepras kreisajā krastā Hersonas apgabalā, taču lielu izmaiņu frontē nav. Daļa Ukrainas karavīru tuvinieku pieprasa iespēju karavīriem pēc noteikta frontē pavadīta laika atstāt armiju. Vakar Kijivā un citās Ukrainas pilsētās karavīru mātes un sievas devās piketēt. Viņas pieprasīja pieņemt likumu, kas ļautu karavīriem atstāt armiju pēc tam, kad frontē pavadīti vismaz 18 mēneši. Līdz šim publiska Ukrainas amatpersonu reakcija uz piketiem nav bijusi. Polijas galvaspilsētā Varšavā šodien uz 1. sēdi sanāca jaunais parlaments. Polijas premjers Mateusz Morawieckis sācis darbu pie jaunās valdības izveides. Tomēr neviena partija nevēlas strādāt kopā ar Morawiecka pārstāvēto partiju Likums un taisnīgums. Tas nozīmē, ka lielākas izredzes izveidot valdību ir opozīcijas partijām – Pilsoniskā koalīcija, Trešais ceļš un Jaunie kreisie. Un vēl par sportu. Zviedrija kandidēs uz 2030. Gada Ziemas olimpisko spēļu rīkošanu. Zviedrija kā partneri spēļu uzņemšanai uzrunājusi Latviju, lai varētu izmantot Siguldas ledustrasi. Tur rīkotu kamaniņu sporta, bobsleja un skeletona sacensības. Un par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir plus 5 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 96%. Naktī Latvijā būs mākoņains, daudz viet gaidāms lietus, sniegs un slapiš sniegs. Vietām veidosies bieza migla un atsevišķi ceļa posmi būs slideni. Pūtīs rietumu, dienvidrietumu vējš 2-6 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1 plus 4 grādi. Rītdien būs pārsvarā mākoņains un vietām brīžiem līs. Vidzemē iespējams arī sniegs un slapiš sniegs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 6 grādiem. Arī Rīgā gaidāms lietus un gaisa temperatūra būs ap 4-5 grādiem.